بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugungi suhbatimizning mavzusi al-uswatu khayrun murshidin. Namuna bo'lish, ibrat bo'lish eng yaxshi murshiddir. Eng yaxshi yo'l ko'rsatuvchidir. Al-qudwatu hiyal muallimul qadiru bila lisanin. Namuna bo'lish, tarbiyalanuvchining oldida ibrat bo'lish bu tilsiz qudratga ega muallimdir. Inson o'zining qo'l ostidagi tarbiyalanuvchilarga o'zini ibrat qilib ko'rsatishi, namuna qilib ko'rsatishi bu tilsiz muallim bo'lishdir. Wal murshidun nasihun min ghayri bayonin. Bayon qilmasdan nasihat qiluvchi murshid yo'l ko'rsatuvchidir. مدرس الإنسان العملية التي يرسخ تعليمها في النفوس. إبرات بلوچه نمونه بلوچه إنساننين عملياتنين مدرسي دور. إنسانگه عملياتنين كورستادگن مدرس تعليم بروچسي دور. اونين تعليمه قلبلرده يخشو ورنشد. والناس مائلون طبعا إلى ما يتعلموا بعيونهم أكثر مما يتعلمون بآذانهم. Odamlar tabiiy moyildir. Ko'z bilan ta'lim olishlari quloq bilan ta'lim olishlardan ko'p. Eshitib ta'lim olish bor, ko'rib ta'lim olish bor. Lekin ko'rib olingan ta'limni ta'siri kuchli bo'ladi. والمرئي يؤثر اكثر من المقروء والمسموع. ko'ringan narsa, o'qilingan narsa va eshitilgan narsadan ta'siri kuchliroq bo'ladi. 100 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan afzal deb qo'yadi-ku. O'sha ko'rganda ta'siri kuchliroq bo'ladi. Shuning uchun tarbiyalanuvchilarga ko'p aytishdan ko'ra ko'rsatish afzal. Nimani ko'rsatsa, o'shanga o'rganadi. Yaxshilikni ko'rsatsa, yaxshilikni o'rganadi. Yomonlikni ko'rsatsa, yomonlikni o'rganadi. Ota jaynamozning ustida turibdi. Endi qadam bosgan bola boyagi jaynamozga yaqinlashib, otani qilig'ini qila boshlaydi. Ota u bolaga aytgan yo'q, "Kel meni yonimga" degan yo'q. Ko'ryapti, o'shani harakatini qilmoqchi. Bir ota popirsi chakib-chakib qoldig'ini tashadi. Haligi 2 yashar bola borib, boyagini og'ziga solmoqchi bo'ladi. Aytgan yo'q, chekkimsan, shuni olgin deb. Ko'ringan narsani ta'siri kuchliroq bo'ladi degan shu yerda. Va ta'limul amali anfa'u min ta'limil qawli. Amalning ta'limi so'zning ta'limidan manfaatliroq bo'ladi. Wal irshadu yuri tariqa. ولكن القدوة البكمة تسير فيه. إرشاد تعليم سوز بلن. أيتشلك بو يولني كورستاد. لكن نمونة بولش جابرمسا هم. تلسز نمونة بولش وشي يولغي صالد. يولني كورستش باشقا يولغي صالش باشقا. ولذا كان خير النصح افعل كما افعلو. La kama aqulu. Shuning uchun nasihatning eng zo'ri men qilgandek qil. Men aytgandek qil emas. Men aytgandek qil degan ta'siri bo'lmaydi. Men qilgandek qil desa ta'siri bo'ladi. Chunki u amaliyotda ko'rsatyapti. Min ajli zalika qonati tarbiyatul baytiyatu af'ala fi nufusihim min at-tarbiyatil madrasiyya. Shuning uchun uydagi tarbiya nafslarda, qalblarda madrasadagi, maktabdagi tarbiyadan kuchliroq bo'ladi. Nega? Chunki uyda bola ko'radi. Madrasada o'qiydi. Ko'rib olingan ta'lim o'qib olingan ta'limdan kuchli bo'ladi. Ana ko'p otalardan gaplashsak, kuyib ketgan. bunga aytilmagan gap qolmadi. Men aytgan so'zlarga ilon post tashlavoradi, bu qimillagani yo'q, deb farzandlardan noliydi, kuyib ketadilar. To'g'ri, ko'p aytadilar, ko'p aytadilar. Lekin o'sha ko'p aytgandan ibrat ko'rsatish kerak. O'sha kuchliroq bo'ladi. Biz o'sha ko'p aytish, ko'p o'qitish bilan kifoyalanyapmiz. Ko'rsata olmayapmiz hayotda. Shuning uchun ta'siri kuchsiz. Falbaytu aslul mujtama'a va min yanbu'ihi tanbathiqul a'dob wal axloq. Ana, uydagi tarbiya madrasadagi tarbiyadan kuchliroq bo'ladi. Uy qayer? Uy bu jamiyatning asli hisoblanadi. Jamiyatning poydevori, jamiyatning negizi hisoblanadi. Bayt uyini har birimiz ana shunday anglashimiz kerak. Chunki odob, axloq degan narsa uydan chiqadi. Biz ba'zida o'zimizdan soqit qilib, aybini maktabga og'darmoqchi bo'lamiz. O'qitmaydilarmi, qaramaydilarmi, ushlamaydilarmi deb boshqalarga aybini ko'proq og'darmoqchi bo'lamiz. O'zimizni oqlamoqchi bo'lamiz. Yo'q. Asosiy tarbiya, asosiy odob, axloqni bola uyda oladi. Ota-ona ilmga chanqoq bo'lmasa, ota-ona umrida kitobni qo'liga olmasa, bola kitob oladi. Nadratun wahidatun min al-abi qad tabqa mu'assiratan fil walad mad al-hayot. Otadan ko'ringan bitta narsa bolada butun umr qoladi. Ko'ringan bitta nazar bolada umr bo'yi qoladi. Haligi naqshdek qoladi qalbida. O'chmaydi. 70 ga kirgan odam ham, 80 ga kirgan odam ham otam shu paytda shunday qilgan deb eslab turadi. Qarang, oradan 70 yil o'tgan. Esdan chiqmaydi. Wa khayru turasin yatrukuhu al-aba'u lil-abna as-siratu al-hasana wal-qudwatu as-salihah. Fa innahuma yahduwanihim ila sabil al-khayr wa yasuddanihim an-dayr. Otalar bolalariga qoldirgan merosning eng yaxshisi chiroyli, ibrat, go'zal namunadir. Ota-ona farzandlarini xayrli yo'lga kirishlikka qo'zg'aydi va baxtsizlikdan farzandlarini to'sadi. Zawul himmati wal muru'ati la yaqdiruna an yuharriku an-nasa lil-amali ma lam yakunuhum min ahlihi. Ana himmat egalari, muruvvat egalari odamlarni bir amalga harakatlantirishga qodir bo'lmaydilar. Qachon qodir bo'ladilar? O'zlari o'sha amalga ahl bo'lsalar qodir bo'ladilar. O'zlari qilib ko'rsalar odamlar harakatlanadi. Wala yakfina an naqula lin-nas i'malu kaza va kaza, bal alayna an na'mala amamahum. Odamlarga biz faqat bunday qiling, bunday qiling deb aytsak kifoya qilmaydi. Balki ularning oldida qilib ko'rsatishimiz kerak. وما احسن ما قالته السيدات انا شريفه سيده ayollardan biri aytadilar اذا اردنا فعل شيء فعلينا ان نشرع فيه بايدينا biz bir ishni qilinishini xohlasak o'sha narsaga birinchi o'zimiz kirishishimiz lozim bo'ladi dedilar farzandlardan bir ishni xohlagan ota-ona avval o'sha ishni qilib ko'rsatish kerak ko'rsatmasa kutib olmaydi. Wala shay'a yu'athiru fil akhloqi ta'thir al qudwati wal murshid al nasih nasih ash sayyi'u sira kaman yabni bi yadin wa yahdimu bil ukhra. Ana akhloqda namuna bo'lishlikni ta'siridan kuchliroq ta'sir yo'q. Biror narsaning ta'siri yo'q. Eng kuchli ta'sir bir ishni qilib ibrat namuna bo'lishlik bilan bo'ladi. Endi zo'r nasihat qiladigan bor. Chiroyli murshid, yo'lga soluvchi, nasihat qiluvchi bor, lekin xulqi yaxshi emas. Chiroyli nasihat qiladi, o'zini xulqi yomon. Haligi odamning misoli bir qo'li bilan qurib, ikkinchi qo'li bilan buzgan odamga o'xshaydi. Ya'ni foydasi yo'q. Qilgan nasihatini foydasi yo'q, balki o'zi hayotda ibrat bo'lish kerak. وقد احسن السير المصور المشهور من حيث انه الزم نفسه ان لا يطيل النظر الى صوره قبيحه خوفا من ان يكتسب قلمه منها شيئا يفسد ذوقه فإن القبائح كالوباء ينشب أظفاره في الأجسام فيبيدها وفي العقول فيضلها. Bir mashhur musavvir rasm chizadigan odam o'tgan ekan. Haligi odam yomon suratni ko'rib qolsa, yomon suratga tikilmas ekan. Nega? Qalamim o'sha narsaga o'rganib qolmasin deb. Ko'zi tushib qolsa darrov ko'zini olar ekan, tikilmas ekan. Qalamim o'rganib qolmasin deb. Chunki yomonliklar xuddi vaboga o'xshaydi. U jismda insonlarning jismida tikan tirnog'ini sanchadigan vaboga o'xshaydi. Sanchsa insonni halok qiladi. Agar insonning aqliga sanchsa, aqlini zalolatga yetaklaydi. Aqliga sanchsa ham zarar, jismiga sanchsa ham zarar. Va mulozamatul afadil turithul uq. Fadla kal hawai idza jawara az-zahra tabat rihuhu. Ana ulug'lar bilan ahli fazillar bilan doim birga bo'lish insonga fazil keltiradi. Yaxshi odamlar bilan bo'lsa, ulardan yaxshilik kasb qiladi. Havo gulning oldidan o'tsa, haligi havoda xushbo'y narsa birga esa. Gulga tegib o'tdi-da havo. Wala ajab فَالْوَرْدَةُ تُعَطِّرُ مَا جَاوَرَهَا. Hech ajablanmasak bo'ladi, gul o'zining atrofiga atir, xushbo'y narsani taratib turadi. Ahli fazillarga yondashgan odam faqat fazil oladi. Boshqalarga yondashgan odam boshqa narsa oladi. وَالزُّبَارَةُ تُنِيرُ مَا حَوْلَهَا. Chiroqning piligi yonsa atrofini yoritib turadi. وَالنِّيلُ يَسْقِي مَا فِي حَوْضِهِ مِنَ النَّبَاتِ. Nil daryosi atrofidagi o'simliklarni sug'orib o'stirib turadi. Ana demak, yaxshiliklarga, yaxshi holatlarga yondashilsa, yaqinlashilsa manfaatini bilyapmiz. Va kazalika ta'sirul uquli fil uqul wal axloqi fil axloq. Ana aqllarni aqllarga ta'siri ham shunga o'xshaydi, xulqlarni xulqlarga ta'siri ham shunga o'xshaydi. وَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ وَرَاءَهُ مِثَالًا حَسَنًا فَقَدْ تَرَكَ لِنَسْلِهِ وَلِغَيْرِهِمْ أَفْضَلَ تَرِكَةٍ لَا تَنْقَطِعُ ثِمَارُهَا. Kim dünyadan ötse, o'zining orqasida chiroyli misol, chiroyli ibrat bo'ladigan avlod qoldirsa, u o'zining nasli uchun ham va boshqalar uchun ham eng afzal meros qoldirgan bo'ladi. U merosning mevasi hech qachon uzilmaydi. Hech qachon to'xtamaydi. Demak, orqada qoldirayotganlarimizning holidan boxabar bo'lishimiz kerak. An-nafsu majbulatun ala hubbil mumasala. Qala Ja'far ibn Sulaymon, kullama fatartum fil amal nazartu ila Muhammad ibn Wasi' va iqbalihi ala at-ta'a fayarji'u ilayna ilayya nashati fil ibada va yufariquni al-kasal. Insonning nafsi o'ziga o'xshashni yaxshi ko'radigan bo'ladi. Shunday yaratilgan. Har bir ko'ngil o'zini jinsini istaydi. O'zini shaklini istaydi. O'ziga o'xshaganini talabida bo'ladi. Ja'far ibn Sulaymon degan zot aytadilar: "Ibodatda sal dangasa bo'lib qolsam, Muhammad ibn Wasi' va u kishining to'atga yuzlanishiga qarayman. Qarasam, menga g'ayratim ibodatda yana qaytib keladi." va dangasalik ketadi dedilar. Ana inson, har bir inson o'zini jinsidan ana shunday kuch oladi. O'zining shaklidan ana shunday quvvat oladi. Bu inson tabiatda bor narsa. Urifa ma jubilat alayhi an-nufus min mayliha li shakliha va unsiha bi jinsiha. Demak, bu ma'ruf narsa, ma'lum narsa, nafslar o'zini shakliga moyil va o'zining jinsi bilan ulfatlanishga moyil bo'ladi. Har bir ko'ngil o'ziga yarasha ko'ngilni istaydi. Har bir nafs o'zini shaklidagi, o'zini jinsidagi nafsni axtaradi. Misol, qadima nasun ila Makka. Bir jamoat Makkaga keldi. Faqalu قدمنا الى بلادكم فعرفنا خياركم من شراركم في يومين. tashqaridan Makkaga kelgan jamoat aytadi, biz sizning shahringizga keldik, ikki kunda yaxshilaringizni ham yomonlaringizni ham ajratdik dedilar. Qila kayfa, shunda qanday ajratdingiz dedilar. Qalu lahiqa khiyaruna bi khiyarikum va shiraruna bi shirarikum fa'arifa kullu shaklahu. Shunda ular aytdilar, ajratganimizning sababi bizni yaxshilarimiz yaxshilaringizga qo'shilib ketdi, yomonlarimiz yomonlaringizga qo'shilib ketdi. Har bir inson o'zini shaklini topib oldi. Ikki kunda shahringizdagi odamlarni ajratdik dedilar. Bu tabiiy narsa. Insonni tabiatdagi bor narsa. Buni hech kim inkor qila olmaydi. Shuning uchun boyagi tabiat, boyagi ko'ngil, boyagi qalblarga yaxshilik urug'ini solishimiz kerak. Yaxshilik urug'ini solishlikni ta'lim tarbiyaning eng zo'r yo'li hayotda ibrat bo'lish. Namuna bo'lish. Ota-ona farzandiga chiroyli ibrat bo'lish kerak. Nima qilsa, farzand ota-onaning qilgan amalini qiladi. Alloh taboraka va taolo barchalarimizni, farzandlarimizni solih, solihalardan qilsin. Hammamizga ikki dunyoning saodatini nasib etsin. Alloh.